Zdravo, 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 ja sam Žika i premalo čitam. Dobrodošli u treću epizodu treće sezone podcasta Knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica. Dobrodošli u treću sezonu u kojoj pričamo o promjeni. U treću epizodu treće sezone u kojoj pričamo o promjeni. Promjena je prisutna, promjena je neizbježna, svi smo dio promjena, velikih, malih, skroz majušnih, i te male su važne. Svijet u kojem živimo se stalno i brzo mijenja, čini se kako nas promjene neće napustiti, uvijek će biti s nama i zbog toga smo sigurni da je o njima važno pričati. Volimo li promjene? Iznenađuju li nas promjene? Plaše li nas promjene? Koliko promjena je dovoljno, koliko ih je previše? Bole li promjene? Koje nas promjene najviše vesele? Jesu li nam ugodne? Jesu li nam neugodne? Kako vidimo promjene? I zato ove sezone razgovaramo s ljudima koji nas o promjeni mogu puno toga naučiti. I kao i u prošle dvije epizode, i u ovoj, dobro načulite uši, smjestite se udobno ili prošećite veselo i poslušajte današnji razgovor. I pazite, možda vas i on malo promijeni. Danas nas o promjeni poučava, ja ću prvo reći učiteljica u najširem i najboljem smislu, motivatorica učenika, učitelja, spisateljica, osoba koja je odlučila putem društvenih mreža poučavati na stotine ljudi, otvorivši im prozor, ali i vrata, i to doslovce u svoj život. Ona će nas danas potaknuti da izađemo iz zone komfora. Naša gošća danas je Dinka Juričić. Dobrodošli, Dinka.
Bolje vas našla, dobar dan.
Pitat ćemo danas Dinku da nam priča o Dunavu. Pitat ćemo što i kakvo ona bogatstvo dobiva od svih ljudi koji dolaze kod nje iz cijelog svijeta. Pokušat ćemo naučiti od nje kako da dane koji su nam preostali pretvorimo u igru i učenje. Vi sretnici koji niste čuli još za Dinku, upoznat ćete je danas i vas čeka jedno lijepo iznenađenje. A Dinka će kao i svi sugovornici na kraju sudjelovati u našem nepromjenjivom upitniku na kraju razgovora. Dinka, ovaj podcast je i za nas jedna promjena, jer prvi put radimo na terenu i došli smo mi vama u goste. Pa hvala prije svega što ste nas ugostili ovdje uz Dunav, u Šarengradu, kod Iloka, u Srijemu, i to dočekali ste nas jednim prekrasnim starinskim ručkom. Hvala vam puno.
Molim.
Kako se osjećate?
Jako dobro, jedva čekam da počnemo.
Ok, ja ću morati, iako imamo jednu drugčiju ideju za početak, ali ja ću vas morati pitati nešto. Nas troje je danas se dovezlo iz Koprivnice. Kad ste vi zadnji put bili u Koprivnici, to nije dobro završilo.
Da, to sam ja kriva. Lijepo mi je knjižnica platila spavanje u hotelu, a ja sam bila mudra pa sam rekla, ma šta će meni hotel, ja se žurim kući, pa sam lijepo umorna krenula na put i malo sam zaspala i onda sam se malo isprevrtala kod Feričanaca, malo su mi napukle tri kralješka, malo sam bila mjesec dana nepokretna i sad sam sve to već zaboravila. I mislim da je to bila jedna jako važna promjena u mom životu, jer sam shvatila kako je to mjesec dana biti u pelenama, nemoć se pomaknut, i ne da ja nisam prije cijenila život, ja sam i prije, svaki dan mi je bio dragocjen, ali shvatila sam kako je to čudo kad se probudiš jednog dana i više te ništa ne boli i možeš ustati iz kreveta i možeš hodat i možeš sve. Dakle, mislim, ja sam jako sretna što mi se ta prometna dogodila, to mi je baš bilo korisno.
Jako je lijepo što ste to sad rekli. Osjećate zahvalnost prema takvom događaju. To je vjerojatno ono što od vas danas želimo učiti. Mene, kako dogovaram ovaj razgovor već neko vrijeme i znao sam da tu negdje dolazimo, i sad doslovce me presjeklo kad ste prije nekoliko dana, sad ovo snimamo početkom lipnja, kad ste prije nekoliko dana objavili na Facebooku da ste ponovo imali problem sa autom, ponovo prevrtali, a mi Koprivničanci dolazimo, pa nije valjda da smo ukleti.
Ne, prvo to sam jako sretna što nisam ja vozila, ali je bio moj auto i opet je bila totalna šteta, tako da sam kupila opet novi auto prije par dana, polovni, ali novi, nego jedan prijatelj, ma daj, ti si nesiguran vozač, ja ću voziti iz Dromba, ono su neki kanal, i opet smo se tri puta okrenuli i visili na glavačke 15 minuta i zamislite, ja 15 minuta nisam mogla shvatiti kako to da je zid gore. A mislili smo zavezani za pojaseve, jer to je bilo još u Srbiji da bude stvar još gora. I onda su naišli neki vatrogasci kojima je bio kraj radnog vremena, pa su nas iskroz GPEK izvlačili jer u kanalu su se vrata zablokirala. Da. I onda sam prije 3 dana kupila novi auto i silazim tu mojom ulicom i odjednom tres. Jedan susjed nije gledao i zapio mi se u stražni blato, bre.
Kad je to bilo? To je bilo sad neki dan.
To je bila pola sata nakon što sam platila ljudima auto.
Kao da vam svemir želi reći da ne.
Nekakve poruke mi šalje, ali iz svih tih poruka je poruka glavna, nije još tvoje vrijeme. Mi to još testiramo, ali još nisi obavila sve što trebaš.
Ok, hvala vam. Krenut ćemo sad u onaj onu našu običajnu točku u ovoj sezoni od kud krećemo iz razgovora. To je moje pitanje vama. Koja je prva promjena koju se vi sjećate u vašem životu? Evo, nalazimo se u Šarengradu pored kampa gdje dolaze stranci koji trebaju nešto pitati, pa će ovaj razgovor možda biti tu i tamo prekinut, tu su i psi koji imaju svoje potrebe, ali nećemo se s tim previše uzbuđivati. Dobro. Vratit ćemo se na priču.
Pitanje, koja je prva promjena koju sam ja svjesna? Zapravo nisam bila svjesna koliko su promjene važne dok nisam došla u Šarengrad. Jer je to, ja sam se za moju mirovinu spremala 20 godina i to je vrlo polagašno išla promjena. Prvo sam si našla imanje iz snova sa drvenom kućicom, hrastom, i to je polagano išlo. Ali kad sam ja nakon 20 godina uredila kućicu iz bajke i onda me nazvala tatina doktorica i rekla, čujte, vaš tata je dementan, trebalo bi ga smjestiti u dom. Ja sam isti taj čas zgrabila moja 3 psa i mačku i doselila u Šarengrad i evo me tu još. Dakle, onda sam shvatila da su promjene stvari na koje moraš odmah reagirati. Mislim, tata da je otišao u dom, on mene ne bi dočekao nakon 2-3 tjedna, on bi od tuge umro. Tako, promjene su zapravo nešto čeg sam postala svjesna tek kad sam shvatila da moraš rec napraviti i odmah nešto promijeniti ako hoćeš da ispadne dobro.
Iako kroz život ste prolazili kroz promjene, mijenjali ste...
Naravno, ali one nisu bile tako nagle i drastične i ne nakon 20 godina uljuljavanja, ja više ništa neću mijenjati, ovo je sad gotovo, ja ću se tu zauvijek ostati, onda puf, odjednom sve okreneš na opačke i ispadne da je to baš dobro tako, bolje nego što bi bilo da sam ostala u mom raju.
Prije nego krenemo dalje pričati o tome, ima jedna stvar koja me jako intrigira. A volio bih vas pitati ovo. Zašto vrlo često postate na Facebook jutro na Dunavu?
Pa to je moja
Što vama Dunav poručuje?
Pa znate šta, mislim, ima tamo onaj Siddhartin splavar. Sjećate se onaj splavar koji je stalno Siddharti govori. Ja sam Siddhartu čitala u srednjoj školi. I kako sam bila glupa tad. Ja sam stalno mislila, stalno moj splavar govorio, slušaj rijeku, u rijeci su svi odgovori. I sam ja to užasno doslovno shvatila i sjedila kraj raznih rijeka i nikakve odgovore nisam dobila. A zapravo, to je sasvim točno, svi su odgovori u rijeci. Zapravo, ujutro, kad nema žive duše, rijeka priča s čovjekom, naprosto na nekoj drugoj razini komuniciraš, a ona šalje jedan beskrajan mir, naprosto ti se svi problemi čine relativni, dan još nije počeo i nije zagađan problemima, nema još ljudi, mislim, jučerašnje brige otišle, nove još nisu nahrupile, a navečer mi nikad nije tako. Zapravo, navečer je čovjek zasićen dojmovima i svim danu što je proživio. Jutro je dakle savršeno čisto i ujutro, ako postoji nekakva svemirska poruka, nešto to ujutro struji. Pogotovo kad ta poruka, ta energija ide preko voda. onda to još rezonira nekako, mislim, meni je to čarobno. Ja se ustanem u 4 ujutro zato što vodim pse u šetnju, jer ih ne volim voditi na lajni, a u 4 normalni ljudi još spavaju. I onda zapravo doživim i te Dunave, doživim i te polja, te atare, baš mi je to jako dobro. To je čisti zen.
I onda dijelite to.
Pa zapravo jako puno ljudi baš to voli. Znate, jer ne može se svako, nemaju ljudi sve isti bioritam, neko bi rado ustao u 5 ujutro, ali bi umro pritom, mislim, jer nije njegovo vrijeme. I onda tu pola ljudi recimo u selu, joj kako, pa gdje ti nađeš te izlaske sunca, pa tu gdje i ti živiš, samo trebaš uloviti trenutak. I to je isto jedna jako dobra škola. Ima ljudi koji nikad nisu vidjeli izlazak sunca jer su ga uvijek prespavali, ali ga onda gledaju na mojim fotkama i onda su na dobitku svi. Meni je drago da je njima lijepo, a njima oni isto uživaju. Mislim, samo win-win situacija.
Pronašli ste društvene mreže kao način komunikacije. To je još dok ste radili, imali ste grupu Kako motivirati učenike.
Da.
Ostavili ste dosta ozbiljan trag i puno ste predavanja radili u školama i tako. Znači, društvene mreže su bili alat.
Ma, to je sjajan alat za introverte. Meni dvije stvari niko ne vjeruje. Prvo, niko mi ne vjeruje da sam prilično gluha. Sve misle da nisam, a ja samo jako dobro pretpostavljam šta ljudi govore, jer sam izvježbana, već 70 godina se vježbam skoro, u pokušaju da čujem šta mi ljudi govore. A druga stvar koju mi ne vjeruju, pa sam se izgubila.
Da ste introvert.
Da sam introvert. Viš kako ti paziš šta ja govorim. Da, i to mi niko ne vjeruje da sam introvert. A zapravo sam najsretnija kad se zavučam u svoj krevet, okružen se knjigama, psi su tu pod kontrolom i da nikog ne vidim. Međutim, kad ljudi dolaze, znaš šta me otvorilo prema ljudima? Osmijeh. I sad je to postalo jako popularno. Kogod me dođe, svako me zagrli. Pazi, ne volim kad me neko ljubi i kad se rukuje sa mnom, ali ono kad te zagrli, kako mi je to milo. Eto, to me kao introvertom me to malo onako pokolebalo. Odjednom mi se čini da nije tako loše kad su ljudi u blizini. I druga stvar, ne samo dakle zagrlja, nego kad se nasmiješe ljudi, to je kao da ti sunce zasijalo. To je stvarno te dvije stvari, dati nekome i primiti od nekog, to je takva moćna razmjena energije, baš je.
Baš interesantno da, ja bih isto rekao da imam puno ili sigurno krećem iz jedne pozicije introverta, ovoga. Mislim da vas dobro razumijem. I spomenuli ste koliko su društvene mreže dobar alat.
Jako dobro za introverte.
Pričate o zagrljaju i osmijehu, to je jako teško dobiti preko društvenih mreža. Ali zapravo kroz društvene mreže ste na neki način postali poznati, vaše lice.
Ma,
ili vaša...
to, Gorane, nema dana da ne dođe neka nepoznata osoba tu i kaže, znate, mi se ne poznamo, ja vas pratim na Facebooku i zagrli me. I pojedemo sladoled zajedno i postanu prava prijateljstva. Nisu to virtualna. Naprosto ljudi, sad više ne dogodi se da neko prolazi kroz Šaringrad, a da ne svrati. I to je prekrasno.
Sjećam se onog trenutka kad je Matija Babić objavio, znam da ste postali da se bojite da ste hakirani, jer ste dobili na stotine prijateljstava. To je neki trenutak, jer to je došlo do promjene. Tu vas je puno više ljudi počelo pratiti od jednog.
Da, nisu tražili prijateljstva, nego su samo počeli pratiti. Neki jesu. I ti ljudi još uvijek prate. A to su ljudi do kojih ja, da nije bilo Matija Babića, nikad ne bi došlo. Prvo, to su vrlo mladi ljudi koji veze nemaju sa školom, sa odgojem, nišćem. Dakle, potpuno jedan krug izvan svih mojih krugova. I nemam s tim ljudima nikakve interakcije druge, ali vidim da prate, osmijehnu se, nešto im je zatitralo. Ali takvi ljudi, recimo, koji su prate preko Matije Babića, nisu nikad došli tu da se upoznamo. To nije taj tip, nije taj tip veze, odnosa među ljudima. Oni naprosto prate zanimljive osobe, pa su mene svrstali u tu kategoriju.
Imate svoju karijeru od prije društvenih mreža, za vrijeme društvenih mreža, sad ste u mirovini već neko vrijeme. Kako vam se čini, su se ljudi promijenili kako komuniciraju? iz vaše perspektive?
Zapravo, ja uopće ne znam odgovoriti na takva pitanja. Ja ne znam što to znači ljudi. Jer svakim je, mislim, drugčiji, znaš. I ovaj, kad god pokušam reći ljudi, ovakvi ljudi, onakvi, onda imam puno više iznimaka nego pravila. Ali ovako, primjećujem da jako puno ljudi robuje gledanju televizije ili ovako nekakvim dnevnim rasporedima koji nisu oni odabrali, nego im je na neki način nametnuto. I ti ljudi, mislim, kod njih osjećam nedostatak slobode. Oni, pokušaš ih nagovoriti, aj sa mnom na koncert, idemo danas tamo ili tamo, ne mogu, danas mi je moja serija, danas mi je nešto, i onda budem jako tužna. Naime, mislim da su ti ljudi kupci. I to je jedina razlika koju pravim kad kažeš kategorija ljudi. Imam ljude koji su kupci, nema veze jesu kupci političke ideologije, jesu kupci proizvoda, jesu kupci nekakvog stila života koji je, ne znam, oni su kupci. I imaš druge ljude koji nisu kupci, e, to je moja grupa ljudi, te jako volim. To su ljudi koji komuniciraju emocijama, kojima nije bitno. Mislim, ja kad negdje dođem, pa otkrijem da imam rupu na cipeli, pa mi proviri palac, mislim, neko bi se sakrio ono, od sramote. Ja kažem, čujte ljudi, nemojte buljiti u moj palac, nisam primijetila da imam rupu na cipeli. I mislim, i šta? Znate, nema... Neke stvari naprosto nisu važne. I ovaj susjed koji mi je lupio auto, nije ga puno grebao ga. Sad on svaki dan dođe, pa dajte, jeste već išli mehaničaru, ja ću platiti farbanje auto. Ja rekao, ma daj, pa mislim, kog briga, je li auto pogrecan ili nije, pusti me s tim. Najbolje da ću sad ići mehaničaru pa se živcirat, pa ovo ono, pusti me. Dakle, te neke stvari nisu bitne. To je ta kategorija ljudi koji nisu kupci, oni će hodati o starim stvarima i neće se živcirati zbog ogrebotine na autu, zato što su mjerilo sami sebi. Nije mjerilo koliko sam ja sad vrijedan u nečijim tuđim očima. Jer to je utrka bez kraja, tu uvijek će te neko loše gledati, stalno se moraš nekom dokazivati, a to je tako zamorno i tako nepotrebno. I tako čovjek nakon toga ostane gladan, iznutra gladan.
Je li vam trebalo puno iskustva da to shvatite, ili to znate od uvijek?
Ma ništa ne znam od uvijek, jer se svaki dan toliko toga naučim da se svaki dan ponovo rodim, i onda ima nekakvih iskustava koje vučam od prije, ali toliko lego kockice, svaki dan još nešto sagradiš. A osim toga, znate, ima ona, davno smo svi to čitali, ono Pleme špilskog medvjeda i ona Ejla, sjećate se, ona knjiga o životu neandertalaca, da. Uglavnom, ona, ta nekakva mala neandertalčica, ona je otkrila u sebi da ima sjećanja koja definitivno nisu njezina, nego od njezinih predaka nekakvih. Ja sam zapravo kao djevojčica, ono, u srednjoj školi pročitala tu knjigu, ja stvarno vjerujem u to da mi nosimo u sebi sjećanja nekakva genetska, ne mislim na podatke, nego mislim na vještine koje nikad nismo vježbali, a svejedno nam ta stvar uspije. Dakle, mislim, svaki dan naučim nešto novo, ali svaki dan otkrijem da znam nešto što nisam nikad učila. I najmanje mi u životu bilo korisno ono što sam u školi naučila. A sve ostalo, a mislim, puno sam učila u raznim školama, ali sve ono ostalo je bilo puno važnije. To je informalno učenje, kad učiš iz situacija i rasteš iz situacija. To taj osjećaj čovjek nema kad samo uči za ocjenu i za ispite.
Okay. Rekli ste, 20 godina ste se pripremali za mirovinu.
Da.
20 punih godina. Ok, meni već treba manje. Jer kasnim. Zašto 20 godina?
Pa zato što sam molila sina da izračuna koliko meni još dana treba do mirovine, i on mi je napravio ovako veliki oblak koji ga je pofarbao kao školsku, crnu školsku ploču, i stavio mi je na taj oblak jednu policu i kredu, i ja sam svaki dan jedan dan brisala, jedan dan manje. Zato što ja sam voljela svoj posao, ali voljela sam izazov tog posla, ali puno toga u tom poslu nisam voljela. nisam voljela to što sam morala raditi po narudžbi ministarstva, pa nisam voljela to što su recenzenti bili nekakvi podkapacitirani ljudi koji uopće nisu imali pojma šta zapravo čitaju. Uglavnom, bila sam jako frustrirano sam se osjećala. Htjela sam, namjeravala sam napraviti puno više, a nisu mi dali. Stalno su mi rezali krila. I zato sam jedva čekala da odam u mirovinu da mogu sve što hoću. I to sam sad dočekala. Znači, ako hoću napraviti festival, napravim festival. Ako hoću, ne znam, prošle godine sam pravila tu regatu, napravit ću regatu. Ove godine nisam jer sam bila to malo slomljena, ali druge godine, mislim, opet ću nešto smisliti.
I smislili ste svoju kućicu u šumi, pored Zagreba.
Pokraj Kupe, pa jedno jezero sam se napravila, pa sam cijeli sustav nekakvih vodovodnih cijevi napravila da bi sva voda sa krovova svih tih zgrada okolo curi u moje jezero. I to je takva glazba, bila kao ona glazbena kuća u Dresdenu, ono kad pada kiša kroz te cijevi je sviralo, onda bi ja uzela kišobran i kabanicu i sjedila i slušala koncert kiša. I tamo sam, kupila sam si sve žive alate za obradu drveta, ne bi se nikad upuštalo u građanje kuće od ovih tvrdih materijala, kamena, to mi ne ide. Ali, brate, daj mi pilu, daj mi akubušilicu, daj mi hold šarafe, nema šta neću napraviti. I to me jako veselilo. Na kraju sam tu kućicu uredila, ono, ali kao iz bajke bila cijela i ovaj... I jezero sam si uselila sa ribice i lopoče u jezero i ni trenutka mi nije bilo žao kad sam otišla. A toliko ljubavi sam u to, ali to je gotov projekt. Znaš, mislim sad, ja da sam tamo ostala, šta bi ja se tamo uživala dalje? Ne, trebaš napraviti nešto i zapravo to je ta divna stvar u životu, trebaš staviti točku, veliko slovo, počinje nova rečenica. Ne sad razvlačit.
Koliko dugo ste bili u kućici?
Pa... ja sam bila valjda prva osoba u Hrvatskoj koja je prije korone tražila od svog ravnatelja da radim od kuće. I mislim, prvo nije nikom bilo jasno što ja to govorim, onda sam im objasnila da je moj bio ritam takav da ja najviše napravim posla između 2 ujutro i 6-7 ujutro, da ja u uredu doslovno kunjam. I gubim vrijeme i onda sve to nosim kući i onda radim noću i da imam divnu kućicu u šumi koja ima brzi internet, ima centralno. I onda sam iskoristila ono što je Tim Ferriss u knjizi, onoj genijalnoj knjizi Četverosatni radni tjedan. On je rekao, dakle, ljudi u uredima toliko vremena gube na gluposti da sve što naprave u tjedan dana bi stalo u 4 sata kad bi intenzivno radili. I uglavnom, on je izmislio jednu formu govorničku koja se zove elevator pitch. To znači moraš biti u stanju, recimo da si u liftu i da se s tobom u liftu vozi bankar koji ti može dati bespovratni kredit. Imaš 20 sekundi vremena da mu objasniš šta hoćeš, zašto to hoćeš i da ti on kaže može. E, ja sam moj elevator pitch za mog direktora spremala 2 godine da mu objasnim. Mislim, prvo, ja vam u uredu spavam, ako ja budem radila od kuće imat ćete jednu sobu više, jedan ured više, ja ću sama plaćati ovo, ono, bit će vama bolje, puno više ću napraviti. I sad su to bile sve stvari koje jedan direktor čuje. Vama će biti bolje, isplativije, više ću raditi, ne znam šta. I, dakle, zadnjih 8 godina prije mirovine sam živjela u kućici. Ne u mirovini, nego sam eto radila od kuće, vozač je dolazio po mene, svaki dan me je vozio na predavanja okolo po Hrvatskoj, to su bila vrhunska predavanja jer sam ih lijepo u miru pripremala, nisam imala tu kolegica koja dođe nešto posudit, neka panika, neki glupi sastanak, ništa. To rad od kuće, to mi je bilo stvarno vrhunac moje karijere.
Ja ću samo potvrditi ovo što ste rekli, jer sam imao prilike gledati jedno predavanje u osnovnoj školi Martijanec gdje sam pedagog i zaista da to je bilo, to je bilo posebno. Evo, posebno.
Da, znaš što
mislite, zašto? Što mislite koliko ste promijenili ljudi sa svojim predavanjima?
Pa, znaš zašto? Gle, puno ljudi prave puno mudrija predavanja od mojih, puno više podataka kažu, puno...
To je najčešće problem.
Da, ja sam zapravo išla, moja su predavanja pred krajem moje predavačke karijere trajala 20 minuta, ne 45 minuta, pa ljudi zaspo za Boga, pogotovo ako je vruće, ako je puno soba, nikako ne puno podataka, malo, i ne se praviti pametan. To što ja kažem, zapravo, prvo nisam ja izmislila, nego sam ja negdje pročitala, a drugo, i ti si to negdje pročitao, ali nisi možda o tome razmišljao kao ja, dakle ja ću te samo bocnu da se ti sjetiš onoga što već znaš. A ne doći pred publiku i misli sad su oni ovce, sad ću ja njima od Kajna i Abela sve pa iz početka pričat. Naravno da to ljude povrijedi. Ja prva izađem sa takvog predavanja, uopće nemam komplekse. Kad mi neko krene pričat, ne znam, znaš ono, ma daj, šta me daviš, mislim, reci mi nešto što će, od čeg ću ja zatreperit. I onda sam takva predavanja htjela praviti.
I hvala vam na tome, zaista. Zaista. Jer to je, baš ste u elevator pitch formatu ste objasnili puno problema usavršavanja u našim školama, nažalost.
To su neki kompleksi kad se previše priča. Onda pričaš o sebi. A zapravo nisi ti tu da pričaš o sebi, nego da preneseš, da razmijeniš jednu poruku.
Ili da malo razmrdaš ljudima u glavi da drugčije razmišljaju. To je, da, to je to. Jer vas kućica promijenila onda u tih 8 godina? Jel vas kućica promijenila u tih 8 godina?
Pa kućica me zapravo uljuljala u prekrasan jedan moj život. I stvarno mi je bilo potrebno da me tatina doktorica nazove. Mislim,
Trebalo mi neko da vas izbaci iz zone komfora.
Otišla u formalnu mirovinu i rekla sam mojoj firmi, kad ja odem u mirovinu, ja više ne želim držati predavanja. Jer na tim predavanjima ja nisam mogla govoriti ono što sam ja htjela, nego sam bila službenik jedne kuće koje moraš paziti da ne povrijediš, ne znam, 1000 stvari. Znaš, tako da ni teme koje sam ja htjela nisu uvijek bile odabrane, nego sam dobivala temu i od te teme sam napravila najbolje što sam mogla. Ali ja sam htjela sasvim drugčije priče o čitanju, sasvim drugčije priče o ocjenjivanju i tako, a to nisam mogla. I zapravo moja karijera bila završena danom odlaska u mirovinu i onda je počeo moj novi život.
I onda dolazi poziv koji ste spomenuli.
Da, i sad zapravo otkrivam da karijera je bila samo poslovni dio, ono čime sam zaradila mirovinu, na čemu sam vrlo zahvalna, jer nemam sad briga, ne moram ništa misliti, hoću li i dalje ostati tamo, hoću li ne. Uglavnom, sad stvarno uživam u mirovini. Uživam baš zato što sam slobodna, zato što mogu reći sve što mislim, nisam nikome, znaš ono,
nema šefa,
nemam repova, nemam putrana na prstima i ovako, nisam bila nikad tako slobodna. I to je sjajan osjećaj, zapravo vrijedi doći u mirovinu samo zbog tog osjećaja slobode. Ali ima jedna stvar koju bih htjela reći. Uzalud ti je ako dođeš u mirovinu pa onda sjedneš pred televizor i piješ hrpu tableta. To je skroz krivo. I ljudi se zapravo odlaskom u mirovinu kao izgube smisao. Pa nije ti smisao života ići na posao. Smisao života je sanjati, planirati i ispunjavati svoje snove. A ne ići na posao da ne dobiješ otkaz. To je ono, to moraš. To je nešto što se baš mora i šuti dok ne odgojiš djecu, dok ne postanu financijski samostalni. Ali zapravo život počinje u onom trenutku kad ti možeš sanjati i možeš ostvarivati svoje snove i ne moraš se bojati. I šta će ti ko reći, baš me briga. Znate, baš me briga. Divno je, kad smo već bili kod mreža, što se ti zapravo onda okružiš jednim svojim, neću reći umjetnim svijetom, ali ti iz te puste količine ljudi zapravo napraviš selekciju sebi sličnih. I to su ljudi s kojima na istoj frekvenciji vibriraš i koji, mislim, koji te naprosto razumiju i među kojima je ugodno biti introverti, jer su i oni mahom introverti. I onda si u svojoj klapi. I prvi put zapravo imam svoju klapu. Meni je moj face prva klapa u životu. Ja prije ja nisam nikad u životu imala najbolju prijateljicu. Jer se nisam družila drugi. Nisam nikad u životu bila u disko klubu. Znaš ono, sve što drugim ljudima normalno, ja to nisam. I uvijek sam bila onako poluapatrid nekako u svakom društvu. Ne pripadaš nigdje. A sad zapravo... To mi je jedna prijateljica baš nedavno napisala, pa ti možeš lupati auto i ti tako ne trebaš nigdje putovati, cijeli svijet dođe k tebi. Pa je, to je točno, to je zapravo točno. Mislim, kad si napraviš krug ljudi s kojima vibriraš, onda su tu onako neke privlačne sile. Ja sutra idem u Osijek, bilje prijateljici koja će biti koncert jedan. I to mi nije problem, zato što i ona i ja frekvenciju imamo isto, znaš. Ali sad da bi ja otišla negdje u neki hotel ili negdje na nekakav nebi. Nigdje gdje su ljudi kupci se ja ne osjećam dobro. Koji kupuju imidž, koji kupuju svoju sliku da stave. Znaš, mislim, može se čini da ja puno toga objavljam na fejsu, ali to je priča ne o meni, to je priča o svima nama koji žive u svima nama. Dakle, kad ti nešto prepoznaš onome što sam ja napisala, znači da to već postoji u tebi. I znači da je ta komunikacija bila uspješna. Ali da ti ja sad pričam kako ja imam ovu torbu ili putujem avionom tamo ili tamo, to nije, ja tebe vrijeđam zapravo. Ja ti kažem, ja sam bolja od tebe, gle mene, vidi, ko si ti, niko i ništa, nigdje ne putuješ, ne jedeš fina jela, ne sjediš u finim kafićima, ne izgledaš dobro kao ja, a ja se nikad ne šminkam. I to je isto jedan od razloga zašto su me učiteljice voljele u školama. Gorane, ne možeš vjerovati koliko je to drukčije kad ti dođeš na pirlitana tamo među njih i one imaju osjećaj, gle, ova nam je tu došla prodavati pamet, a drugo kad ja dođem raščupana, kakva sam uvijek, moja djeca kažu da ti nisi raščupana, mi bi mislili da nešto s tobom, da si se razbolila ili nešto. Ali nije to nepoštivanje sugovornika, nego to je naprosto, mislim, opusti se, budi normalan, ja sam normalna, mislim, onda ćemo tek imati frekvenciju nekakvu ako smo oboje normalni.
Ne znam, moj je dojam da ste vi daleko od normalnog.
Nažalost. A moj je dojam da ti imaš pitanja, ja ti stalno skrećem s te.
Ne, pa to je sve okej, okay. Apsolutno sve okej.
Dobro
okay.
Onda, već me malo uhvatilo frke.
Ma nego spomenuli ste vožnju. Zanima me, jesi sjećate te vožnje kad ste iz kućice krenuli za Šarengrad?
Da. Samo sam razmišljala o tome, ja sad idem samo sa psima, a nisam ponijela moj alat. I to me užasno mučilo. I drugi dan sam nazvala jedan kombi i objasnila sam koje alate da mi... jer ja sam došla tu, a moj tata je mene vidio sa tri psa i mačkom i rekao, ne, te životinje ne idu u moju kuću. I ja nisam imala gdje biti. Ona tamo prostorija koja je sad vrlo ugodna je ugodna zato što sam ja te zidove zatvorila daskom. To je bila terasa nadkrivena, a bila je veljača i snijeg je padao. I tata je onako nemilosrdno, ne, ti možeš u kuću, ali tvoji psi vani. Ma ne mogu biti vani. I onda sam upalila vatru u kaminu i stavili smo, moji psi i ja smo legli na jedan krevet koji smo stavili skroz do vatre, tako da nam je skoro deka izgorila i tamo smo se skupili, a po nama je padao snijeg i moj nemilosrdni tata. Uglavnom, kad su došli moji alati, trebalo mi je 2 mjeseca da od jedne zapuštene garaže napravim preslatki mali apartmanić za sebe. I to je, znaš, kad znaš da možeš svojim rukama od otpadnog materijala napraviti bajku, to je, ne može se to platiti parama. Dakle, jedino što mi je trebalo malo vremena, jer sam morala i oko tate skakutati i malo se doći ugrijati, tati skuhati. Inače bi ja to i prije napravila, ali 2 mjeseca isto dobro. Uglavnom, stavila sam izolaciju, zidove, obukla sve u lamperiju, napravila super kuponicu, napravila sam si ono malo gnjezdo i kad je to bilo gotovo, onda je tatu nazvao, počela korona. I onda je tato nazvao prijatelj iz doma i tata je rekao, znaš šta, doseli se ti k meni, moja kćer će brinuti o tebi. I sad ja opet nisam imala gdje, jer je taj čovjek trebao doći onaj moj apartmanić. I onda je tata rekao, dobro, ona tamo soba ima poseban ulaz iz dvorišta, možeš tamo biti sa svojim psima. Dakle, da su, meni je cijeli život promjena na promjeni, a svaka promjena zbog nečeg me odvede korak dalje, na bolje. Stvarno, ili nešto naučim ili se nešto dobro dogodi.
Što ste u tom periodu naučili od tate i Tomislava? Tomislav je prijatelj.
Tata, od tate i Tomislava sam, prvo, oni su bili puno mlađi od mene. I tata i Tomislav. Oni su toliko životne energije, ja nisam vidjela u ljudima. Dakle, danas sam bila u staračkom domu. I ti ljudi su imali, kad su slušali koncert, iskrice u očima. I nisu, dakle, oni su, u duši su živi, iako su svi... Pred tom dvoranom gdje je bio koncert, svi su ostali, parkiralište, hodalice je bilo. Dakle, što sam ja od njih naučila? Mislim, imaš onoliko godina koliko se osjećaš. I naučila sam od mog tate. Moj tata nije mogao vidjeti da neko prolazi ulicom. Ej, dođi k meni na kavu, dođi k meni. I sad ja to zapravo isto, meni se dogodilo, je da čekam da vidim da prolaze biciklisti. A, dolaze k meni, evo mi ekipa dolazi. I tako, naprosto sam prolupali introvert. Mislim da sam se okrenula na opačke. To sam od tate naučila.
U to vrijeme ste stvarno tu priču pričali, javno ste ju pričali, mogli smo to pratiti. Ja bih vam htio, s obzirom da je cijela naša prošla sezona bila vezana uz mentalno zdravlje, ja bih vam htio odati priznanje na tome.
Hvala.
Jer pričali ste otvoreno i o demenciji, i o svim tegobama koje su vezane uz starost, uz umiranje, i mislim da ste puno, puno, puno toga napravili. Ljudi pišu knjige i drže predavanja, tak, ali kad se to na ovaj način priča, to je jako vrijedno.
Da, mislim, meni je to bilo sasvim novo iskustvo. Ja nisam nikad poznavala dementnu osobu. Da te tata jedan dan pozna, da te drugi dan ne pozna. Da, ja sam sve više voljela tatu što je bio nemoćniji, ali sam se sve jadnije osjećala što ne mogu zapravo puno pomoć. I znala sam da se puno ljudi nosi sa sličnim stvarima. I htjela sam pokazati da u toj muci, mislim, tata izvali neku šalu i neću podijeliti sve brige koje su taj dan bile, hoće se tata zapaliti u kuhinji kad si kuha nešto ili neće, nego sam htjela podijeliti, mislim, ja sam skupljačica zrnaca radosti i lijepih stvari. I mislila sam da to pomaže ljudima i jako puno mi se ljudi javilo i zahvalilo. I ja imam tatu i dođe mi nekad da ga namlatim, da ga ne znam šta, da ga zadavim. Ja on, pa to je normalno. I, mislim, nećeš to napraviti, ali da će ti ta misao doći, doći će ti. Ali u tom trenutku idi van, prošetaj sa psima, nabavi mačku, ne znam šta. Nešto napravi, makni se da se očistiš od negativnih emocija. Jer ti trebaš biti očišćen od emocija, a drugo ne možeš pomoći nikome ako si zatrovan.
I kad su Tomislav i tata preminuli, vi ste ipak odlučili ostati ovdje.
Pa bila bi čista izdaja da sam otišla. Naš kuća u kojoj se ne živi, ta kuća polako umire. Ja to gledam u Šarengradu. Tu ima polovina kuća, su prazne. Dakle, i narašće ti korove, narašće ti sve. A oni su toliko toga meni dali, te 3, 2,5 godine s njima. Ja sam toliko narasla kao osoba, sam toliko uz njih narasla i naučila da sam ja naprosto, ne da sam to osjećala kao svoj dug, ja sam to s puno ljubavi nastavila, ono što sam s njima imala.
Znam da ste, sjećam se, ponudili ste brigu o starijima tad, nakon...
Da, ali nažalost ljudi ne vjeruju, vrlo često ne vjeruju drugim ljudima i mislili su da je neka kvaka. Uglavnom, mislim, javilo se na taj pusti oglas možda 2-3 ljudi više da vide li je to ozbiljno ili nije, ali došla je jedna žena koja je tu vani parkirala auto i rekla, ja neću izlaziti, samo sam vam dovela svoju mamu, ja idem u Njemačku radit, neće me biti 3 mjeseca. A mama nema pojma gdje je, vidim pelene iz nje vise. Ja sam rekla, ona iz kofer izvadila iz auta i mamu gura prema vratima. Ja sam rekla, ne, ne, gospođo, odvezite vi svoju mamu, neću tako. Nisam ja to mislila, da se ja za nekog brinem. Ja sam mislila da bude neko kom ću ja učiniti lijepu starost, tako da ću mu omogućiti da ima stvari o kojima je sanjao, kreativne stvari, da se, znate, ali ne sad jednu novu dementnu osobu kojoj treba stručna pomoć. To sam ja prošla s tatom, a to se prolazi samo za svoje roditelje, ne za tuđe. Mislim, može zvučati okrutno, ali mislim, samo realno, mislim, svom roditelju ćeš učiniti, nekom drugom ćeš biti jako dobar, ali ima i on svoju djecu, pa nek za njega naprave.
I onda ste krenuli mijenjati Šarengrad.
Pa nisam. Šarengrad je ostao isti. Ali su ljudi pomalo me prihvaćaju. Neki me ne vole jer pravim buku, ali svi oni kojima djeca žive u inozemstvu ili negdje daleko, zapravo mi kažu, znaš, moje djece se prije stidilo reći da je Šarengrad, ali nikad niko nije čuo za Šarengrad, pa bi rekli da je iz Iloka ili pod Vukovara. A veli, a sad, kad god neko kaže da je Šarengrad, o, iz onog Šarengrada, sad je djedom Šarengrad ušao u kartu svijeta. A najbolje mi je što je Google Maps, zapravo, zahvaljujući ovim gostima, uvrstio Šarengrad u sve svoje, dakle, kao kamp. I sad su svi ponosni, sad je to naš zajednički kamp, evo ja imam večeras otvaranje Sjenice, mislim. Ali svi su došli, njih pet je došlo pokosit, pa su došli dečki pomoć da se naprave klupe na kojima će. Pa je došao jedan drugi dečko koji je dovezao punu prikolicu malih balica sjena da ljudi imaju na čemu sjedit. Mislim, neće ljudi priznat, ali jako im je drago što je Šarengrad postao popularan i ja ih pokušavam, zapravo im pokušavam objasniti, pa vi imate meda svog, pa vi imate ogon, pa donesite to u kamp, pa ljudi će to kupiti. Ne, mi imate pet praznih soba, pa dajte mi tri za Petrovo, mi fali 60 kreveta. Ne bi mi to. Nisu se još, ali mislim, neke se promjene događaju polako.
Kako je krenula ideja o kampu? Znači, pričamo o kampu gdje dolaze biciklisti, kamp je besplatan, vidi ga se na Google Maps, evo danas smo mi provjerili dolazeći ovdje.
Da.
Ljudi pišu ne samo na Google Maps, nego se pojavljuje u vodičima koji su tiskani. Znači, ljudi koji voze bicikli, putuju po svijetu, znaju za ovo mjesto, dođu tu i provedu nekoliko dana.
Da, zato što vide na forumima. A kako je to došlo do toga? Pa, zato što je tu puca pogled kad ulazite u Šarengrad iz tog surduka, puca pogled na Dunav. I onda kad se voze kroz Šarengrad, vide skretanje dolje prema Dunavu. I oni bi došli tu, bio tu kamp, ne bio tu kamp. Ali onda bi, mislim, ostali tu, stavili bi šator, pokupili bi krpelje, ostavili bi smeće, kuhali bi nešto, došli bi štakor. I onda je zapravo ideja bila, pa ja ću im napraviti WC i tuš u dvorištu, pa ja ću im da koriste kuhinju, jer mislim, onda ja mogu kontrolirati higijenske i sve ostale uvjete oko svoje kuće. I to je zapravo super funkcioniralo. Onda su počeli, pa kad smo već tu, jer bi nam mogli oprati veš, ma neću vam ja prati veš, ali ću kupiti veš mašinu, stavit ću vam u kuhinju, perite si sami. Znaš, tako da je taj kamp zapravo sam nastao.
Organski,
ja sam samo moderirala tu nešto.
I danas ih ima, koliko ste rekli da ih danas ima?
Pa ima 7 ovih performera koji putuju u Novi Sad. Vidjet ćete ih, ja vjerujem da su i sad na livadi, hodaju jedni drugima po glavi. A navečer su se najavili dvoje Njemaca. Uglavnom, negdje oko 3:30, 4:30, 5 dođe hrpa ljudi, jer oni do 3 još voze biciklima negdje. I onda dođu gladni, žedni, imate šta jest, pa nisam ja restoran, nemam. Ali onda kupim od tu sela, kupim jaja, ostavim u frižideru. Mislim, kad čovjek dođe tu navečer umoran nakon 50 km vožnje biciklom, ja, meni se ne da kuhat, ali evo ti tamo jaja i kruha, pa si napravi nešto. I uglavnom, ne samo da si naprave jelo, nego da si mene i Romana pozovu, jedite s nama. To mi je jako slatko. Bila jedna skupina, našli su sve što treba za peć palačinke, osim pekmeza. I tamo imam jednu zerdeliju. Ona je bila zrela. I našli su vreću, onu kilu šećera, i sad su oni obrali zerdeliju i napravili 3 staklenke pekmeza od zerdelije, jednu sebi za palačinke, a 2 meni. I to je, mislim, preslatko. To što se oni tu osjećaju kao kod kuće, prvo, svi za sobom operu suđe. Ja ne moram ni WC, ni kupovnicu, to su tako čisti ljudi. Mislim, tako su zahvalni što ne moraju ništa platiti, a dobili su sve što im treba. A s druge strane, mislim, meni to ne treba. To bi zjapilo prazno i propadalo da ti ljudi ne dolaze. Da, ovako me prisili da uložim tu još malo, pa popravim ovo, pa popravim ono. Tako da je to sve u dobrom stanju i stalno sve boljem. I zapravo kamp napreduje, a ja ni luk jela, ni luk mirisala. Mislim, dogodio mi se kamp, eto.
Da, i to mi se jako sviđa. A ne da vam da se opustite.
Ma ne, veseli me.
Mislim, u tom pozitivnom smislu.
Da,
ne?
Jako me veseli.
Jel imate ono ideje uopće koliko je ljudi bilo do sad u kampu?
Pa nisam vodila evidenciju, iako su mi došli iz turističke zajednice Županije. Donijeli su mi hrpu prospekata i rekli, gospođo, što vi radite nama reklamu, ali vi bi trebali naplaćivati boravišne takse. Rekla, nisam ja taj tip. Da ja sad nekog zgrabim za gušu, moraš mi dati svoje dokumente da ja upišem, i da tipa, ne mogu ja to. Mislim, voditi knjigovodstvo, ko je došao, ko je... Ne, i onda sam im objasnila, mislim, tako da je taj kamp ilegalni. Jer, mislim, ali svi znaju da je ilegalan i svi, mislim, nije mi do sad još niko pravio probleme.
Što ste naučili od tih ljudi koji dolaze?
Pa, većina tih ljudi koji dolaze, to su duhovna putovanja, oni su duhovni nomadi. Ne traže oni sad da vide svijet, nego da u tom svijetu pronađu odgovore na pitanja koja nose u sebi. To sam naučila, da čovjek zapravo koji traži, da taj čovjek nema ono što želi, nema jednu stvar koju želi naći, nego ti kad tražiš, ti pred tobom se svemiri otvaraju, ti ni ne znaš zapravo šta ćeš sve naći. Ako ne tražiš, nećeš naći ništa, ali ako tražiš, onda čudo jedno što ćeš sve naći, na što nisi pojma imao da ćeš naletjeti.
Kakvi su, znači, to je jedna stvar koja je nastala organski, raste sama od sebe, jer treba tu planirati. Danas otvarate sjenicu, ok, to je to zahtjeva neki plan. Jel imate nekakvih ideja u tom smislu?
Da, htjela bi napraviti jednu mrežu tih besplatnih knjižnica kroz cijelo Podunavlje. Dakle, ima nas 10 zemalja, dobro, Ukrajina, trenutno Moldavija ima samo 2 km Dunava, ali i ona je tu. Jel da? Htjela bi, dakle, da ta djeca, a ne samo uz Dunav, nego i taj put prema Istanbulu. Htjela bi zapravo... Mislim, vi nećete vjerovati, ali to su ljudi koji čitaju. Svi duhovni tragači i čitaju. I zato ta bibliočardak ima jako puno smisla.
Objasnite nam bibliočardak.
To bilo je kad su knjižnice prošle godine dobile donaciju novih bibliobusa, onda su stari trebali ići u otpis. I sad su mene iz Bjelovara cimnuli, prijatelji, naš bibliobus ide u otpad, mislim, kupit će ga neki pčelar, ajde ga ti kupi, pa dobri. I zapravo sam skupila novac od prijatelja da otkupimo taj bibliobus. Ali onda je bila prošle godine jedna gadna oluja, i tu na tom kampu ispred moje kuće je bio parkiran jedan ogroman kamper, otprilike velik kao bibliobus. Što je njemu vjetar radio. Taj skakao jedan kamper po cijeloj livadi. Ja sam shvatila, ne mogu ja na ovakvom vjetrovitom mjestu na Dunavu imati stari autobus. Ja moram imati čvrsti objekt. Jer u čvrsti objekt kad voda dođe, ovdje ne dođe bujica, nego samo nabuja voda sa blatom, poslije kad ode to opereš i opet sve u redu, osuši se. Ali bibliobus bi strunuo. Znaš, i onda sam zapravo odlučila, imam tu stari čardak koji se ne koristi, i sve te ljude koji su mi donirali lovu za kupovinu bibliobusa sam pitala, ću hoćeš da ti vratim lovu ili mogu tu lovu iskoristiti da kupim da napravim bibliočardak. Svi su rekli, samo reci ako ti treba još. Uglavnom nisam tražila još, jer sam previše novaca skupila, dovoljno eto da sve uredim, I to je bibliočar, dok je dakle te one male knjižnice, slobodne, ali samo što je to velika i već sam namještaj počela praviti za to. Uglavnom, bit će to jedno mjesto gdje će se svako osjećati kod kuće, gdje će moći spavati ako hoće, imat će lampe za čitanje noćne, moći će uzimati knjige, vraćati ako hoće, ako neće, nek da nekom drugom. I to je ideja da bude u čardaku. Zašto u čardaku? Zato što mislim, to može biti kontejner. Dakle, ne trebaš zgradu, nije bit u zgradi i u kamenu. Bit je u ideji koju želiš proširiti. Dakle, u svakoj stračari praktički ti možeš uživati u čitanju knjige. I sad, htjela bi to napraviti sa Mađarima, sa Srbima sam već dogovorila, jer moji gosti recimo sad imaju 60 km do Osijeka, ali imaju 60 km i do Novog Sada. I oni to prevale u jedan dan. I sad on može kod mene krenuti čitati knjigu, u Novom Sadu je završi, tamo je ostavio nekoj drugoj knjižnici, a neko drugi naš. Dakle, htjela bi, dakle, moj san je sad napraviti mrežu takvih knjižnica kroz sve te zemlje i da su knjige na svim jezicima.
Znači, od Njemačke, Austrije, Mađarske, Hrvatske, Srbije.
Da, Slovačke, ali jako puno Nizozemaca ima. Nizozemci su gotovo glavni gosti. Ne znam zašto, njima je to najdalje, ali oni su jako dobri gosti. Putuju, jedan dio njih putuje prema Tel Avivu, jedan dio putuje u Iran, jako puno ljudi putuje u Iran, jako puno ljudi ide u Istanbul i jako puno ljudi zapravo ne dođe do Crnog mora, jer trenutno se ni ne može, ali negdje tamo u Bugarskoj do negdje dođu, pa onda odu nastave za Grčku ili nešto slično.
Ok, sad smo u knjigama, u čitanju, ovo je podcast knjižnice. Što vama znači čitanje?
Pa mislim, to mi je duhovni razgovor. To je razgovor u kojem nema tričarija i banalnosti. Mislim, kad mi neki pisac tamo počne na 20 stranica opisivati nekakav zalazak sunca, to samo preskočiš. Mislim, pusti me s tim bla bla. Ja bih htjela misao nekakvu koja, znaš, možeš birat, nisi nepristojan prema pisu ako preskočiš 30 stranica, a kad razgovaraš s nekim uživom, ne možeš se isključiti na 20 minuta dok on obavi svoj monolog. Mislim, moraš sudjelovati, to te zamori, puno mi je lakše čitat. I osim toga, ja gutam knjige, mislim, baš i gutam. Volim dobru priču, volim napetu priču, volim kad vidim kod pisa da je prije nego što je krenuo pisati, da je on već imao cijelu strukturu i da ju je samo popunio. Ne volim one koji lutaju od stranice do stranice, pa ni on ne zna gdje će biti na sljedećoj stranici, ni ja. To me naprosto, to me živcira me. Mislim, nemoj me zezat s takvom knjigom. Volim, dakle, sugovornika pametnog. I to me jako veseli. Onda se ja dobro osjećam s tim knjigama. To volim u knjigama. Ali inače, mislim, sve žanrove čitam. Nije problem u žanru, problem je u prohodnosti poruke kojom je taj pisac, u emocionalnoj prohodnosti poruke i u njezinoj nekakvoj strukturiranosti. Ono da te ne uvrijedi čitanje, nije ono kod... Ne mogu čitati literaturu, to ne mogu čitati, ne znam, jedi, voli, moli ili ovako knjige... Dnevnik Bridget Jones, to naprosto, no, nekom je poslao tri, valjda ima sveska 50 nijansi sive, čovječe, pa ničeg tu ne, to je tako bez veze knjiga, a ono svjetski mega popularno, šta ste tu našli? To su kupci, znate, to nisu čitači, to su kupci koji su kupili knjigu, kupili pod navodnicima, dali su se nagovoriti da čitaju knjigu koja je popularna, a ne knjigu koja je dobra.
Kako je bilo vama pisati?
Kako, je bilo
kako, vam... kako vam je bilo pisati?
Kako vam je bilo pisati?
Pisati, da.
Mene je kod pisanja uvijek najbolji dio kraćenja. napišem 20 stranica i na kraju od toga ostanu 3 rečenice, ali prave. I to mi je najdraže. Ono, prospeš se, a onda to prosijavaš kao oni ispirači zlata, dok ono ne dobiješ ono nešto. Dakle, to nešto mora biti jednostavno. To nešto mora biti tako ispunjeno, kao, gotovo kao stih. Ali ne stih, jel da? Dakle, to volim kod pisanja. I završila sam svoj roman i poslala sam ga na onaj natječaj od VBZ-a i sad čekam ko na iglama. Ono, kad je bio taj natječaj, ne znam, prije jedno 3 mjeseca je bio rok i bit će objavljeni rezultati u 10. mjesecu. I sad uopće ne razmišljam o toj knjizi, ali toliko je drukčija. Tako je knjiga kako bi ja jako rado da je neko napisao pa da ja mogu čitati. Što ne znači da će biti odabrana, nikakav izbor, ali ja sam strašno sretna što sam sjela, napravila likove koji žive, znaš, i napravila priču koja živi i napravila priču koja će dotaknuti nekoga, sasvim sigurno, neće niko ostati indiferentan. I to mi je već nagrada, znaš, to je već ono, tako. Ako zapravo bi voljela da ne prođe na natječaj, onda bi ga ja mogla sama izdati, dijeliti prijateljima. Ovako ti oni, mislim, stave svoje uvjete.
Od svakog sugovornika tražimo jednu preporuku. Evo, sad smo se upoznali, nije da se poznamo predugo, nekoliko sati. Što biste mi preporučili sad, evo, nešto što vam sad padne na pamet da bi ja mogao pročitati da bi bilo dobro za mene?
Da biste vi mogli?
Pročitati da bi bilo dobro za mene.
O, ne mogu ja to. To ne mogu zato što ja nisam vi. Knjiga koja se meni strašno sviđa bi vama bila... Ne, naprosto ja ne znam preporučiti knjigu. Knjiga te mora pronaći. Ne može ti neko preporučiti knjigu. Ja znam da to nije odgovor koji sam ti trebala dati, ali to je jedini iskreni odgovor koji ja mogu dati.
I to je odgovor koji sam želio čuti.
Hvala.
prisjećam se u prvoj sezoni gotovo identičan odgovor je dala naša knjižničarka Maja u zadnjem, ona je bila gošća zadnje epizode, pošto je bila i dio organizacije cijele priče iz knjižnice, ona upravo je to rekla. Ona je knjižničarka, ona zna nešto o preporukama za čitatelje. Da. Ok, idemo lagano prema kraju. Koja je najvažnija lekcija, Dinka, koje su vas vaše promjene naučile?
Pa, ne znaš koliko ti je još, ne dana, uopće ne znaš koliko ti je još vremena ostalo i svaki trenutak treba... Dakle, ne se baviti tričarijama, ne se živcirati zbog nečeg. Naprosto, ono, napravi si da ti bude lijepo. Za moju sreću nije niko drugi odgovoran nego samo ja. I tako isto i za moje tuge i nesreće i depre. Dakle, mislim, možeš birati ili ćeš si napraviti depre ili ćeš si napraviti festivale. To je čisto naša odluka. Iako ljudi to ne vole čuti. Oni koji su loše raspoloženi, sve im je krivo. Nemoj misliti šta je sve krivo. Misli da ti je vrijeme jako ograničeno i da iskoristiš to, mislim, sa najmanje otrova, sa najviše sladoleda, kako god voliš.
Što mislite, zbog čega smo mi takvi šampioni kukanja? I zašto toliko puno ljudi ne razumije ovo što ste sad rekli, ili nisu to dovoljno čuli, ili nisu ono internalizirali u sebe?
Zato što za kukanje treba najmanje napora. Znaš, da ti budeš zadovoljan, ti moraš nešto postizati. Svaki dan staviti hrpu nekih malih ciljeva, pa ih postići, onda si ti svaki dan zadovoljan sa sobom. Ako ti kukaš, ti ne moraš ni postavljati ciljeve, ni ostvarivati ih, nego ovo je krivo, ovo ne valja, ovo je tu ja nemam sreće, tako mi je grah pao. To je linija manjeg otpora. Mislim, nisu ljudi krivi. Mislim da je to ljude treba u školama učiti. To, nemoj se trovati sitnicama. Mislim, tu listu prioriteta napravi. Ovo su stvari koje su važne u životu, a ovo je ostalo šljunak. Mislim, to moraš znati razlikovati. A to ljude niko ne uči u školama. Ja jako vjerujem da se ljude sve može naučiti. Samo ih se mora ih neko to usmjeravati. Ja to vidim po mom kućopazitelju. Koliko je on bio imao, dakle, čovjek koji je imao normalan obiteljski život, koji je bio u sirotištima i tako, kako je on zapravo sad puno toga naučio kako funkcionira obitelj, kako, jer on je star kao moja djeca starija. Dakle, to, naučit ne trovat sebi život, ne praviti od sebe žrtvu, to nikom nije korisno, a zagadi ne samo tebi, nego i svima oko tebe. Te negativne emocije su zaraznije od ne znam čega, kuga.
Dinka, hvala vam na ovom. Na kraju je ostao naš nepromjenjivi upitnik koji svaki gost mora proći.
A jadna ja, loša sam upitnica.
Pa evo, prvo pitanje iz nepromjenjivog upitnika je: probudili ste se ujutro i odjednom znate govoriti jedan jezik koji do tad niste imali pojma o njemu. Koji je to jezik i zašto?
O, jezik vjetra. Jezik vjetra, to bi baš htjela naučiti. Lišća koje šušti, ja sam sigurna da su to neke poruke koje ja ne razumijem. Ove druge sve jezike koje ljudi su izmislili, to je lako. To imaš translator, to mislim nije problem. Ali ovi zvukovi koji ti priroda šalje, to bi bio neki jezik definitivno priroda.
Što misliš, koja bi to ovoga znanja se tu... Što nam to vjetar bi rekao da ga razumijemo?
Pa mislim, ona bitna. Što je u životu bitno? Ta pozitivna energija, ta emocija pozitivna, to ne naudi nikome, to budi prijatelj svemu što živi. To niko ko je različit ne znači da je lošiji od tebe. To je, mislim, ona toliko puno poruka tu. Koje smo mi socijalizacijom zapravo zaboravili. Mi smo nametnuli, ovi su bolji, ovi su lošiji, trebaš biti ovakav. Ne, ovi tu gosti koji su već dva dana u kampu, ti Bečani, oni se kupaju tamo goli. I sad se svi snebivaju okolo zašto se oni kupaju goli. Pa rodio si se gol, umreš gol. Mislim, pusti ih, nije to protiv tebe. Oni to rade zbog sebe. Ne znači to da tebe smatraju primitivcem pa su oni došli tu širiti zapadnu filozofiju. Nisu. To su naprosto ljudi koji žive svoju slobodu. To se nauči od prirode.
Drugo pitanje iz nepromjenjivog upitnika. Ovo prvo ste toliko rasturili da ako i ne znate ni odgovor, na osnovu pobjednica ste. Dakle, drugo. Da možete odabrati neku osobu koju svi znamo, znači neku poznatu osobu iz prošlosti, sadašnjosti, nije važno, i zamijeniti svoj život s njom, koja bi to osoba bila? I
ne,
zašto?
Ne bi bila. Ja bi proguglala i onda bi vidjela ko je trenutno najmoćniji u širenju, ali ne poruka, nego koga ljudi slijede. I onda bi se s tom osobom dogovorila da bude malo ona. Znaš, to možda je neka glupa glumica, ne znam ko je taj neko, koga jako puno ljudi prati, i onda bi ih učila da ne budu kupci. To bi. Dakle, ne znam koje je to ime, ne pratim to, ali svakako bi saznala kad bi izguglala.
Skroz ima smisla.
Dobro, hvala.
A da dobijete na lotu, to je treće pitanje, ono, zastrašujuće velike količine novca, kako bi to promijenilo vaš život?
Jo, jako puno. Kupila bi ovaj stari magazin tu. Taj jedan magazin, to je nekad bio zadružni, ima 5-6 katova, ogromna. I ovaj...
Da vidi se sa ceste, se vidi.
Da, i tu sad propada, uglavnom. Ja bi napravila velike task forces, radne akcije međunarodne, da dođu ljudi iz cijelog svijeta koji žele da rastave to ciglu po ciglu, pa da zajedno naprave jednu veliku prizemnicu. Ima 4 izvora pitke vode u Šarengradu, a kraj tog magacina su, nekad su se popravljali tamo poljoprivredni stroje, pa su iskopani oni bazeni za popravljanje auta. Pa bi dovela tu pitku vodu, spojila te bazene i napravila veliki bazen za plivanje sa protočnom vodom, a na tu zgradu koju bi podigla prizemnicu bi gore stavila solarne panele da mi griju tu vodu u bazenu, i cijelo potkrovlje bi uredila da bude za hostel, da ima jedno 100 kreveta nekakvih, i to bi bio jedan centar na Dunavu gdje bi svako bio dobro došao i niko ne bi morao ništa platiti, nego ako hoće ostaviti donaciju, ostaje. Ako nemaš mislim, nema veze. I onda bi zaposlila u tome hrpu ljudi iz sela, i to mladih ljudi koji bi se poženili, imali bi djecu i vratio bi se život u ovo selo. Eto, to bi napravila s hrpom love.
I to ima smisla.
Ima, ali nema šanse. Ima smisla.
Četvrto pitanje je, je li ima neka promjena koju vi možete napraviti, ono, neka mala promjena i poboljšati svoj život?
Pa ima. Moglo bi prestati je sladoled.
Ok, poješt ćemo onda mi ovaj sladoled koji imate. Bar...
Užasno mi je to teško kad vidim da je ostao sladoled, onda se predem tog pa mi šećer skoči pa mi ne bude dobro. Tako bih htjela nekako da mogu kontrolirati svoju proždrljivost prema slatkišima.
Kad smo već kod toga, kako se nosite s tim promjenama koje je ono vrijeme, tijelo?
Dobro, ja slušam svoje tijelo. Mislim, naprosto, kad me nešto boli, ne uzmem tabletu, nego proguglam i nađem baš vježbicu koja taj mišić opušta ili nešto. Dakle, mislim, ne radim stvari koje više ne mogu, ali tih stvari koje još više ne mogu je zapravo jako malo. I koji god problem imam, naprosto mislim da moje tijelo zna odgovor. To, mislim, imam sreću da nemam nekakvu groznu bolešćinu, to vjerojatno ne bi funkcioniralo sa groznim bolestima, ali sve ovo što starost donosi, to je naprosto tako, i ovaj čovjek se prilagodi, promijeni. Ne mora... Ja, na primjer, mogu do vrha brda otići tamo onog bez ikakvog problema kad šetam pse. Jer njih trojica, uzmem ih za lajne, njih trojica vuku, ja dođem gore kod me kočija dovezla. Ali kad treba biš, dakle, gore do groblja, nikad ne idem bez pasa, jer mi se teško popet. Znate, mislim, ima kreativnih načina da čovjek doskoči starosti.
Posljednje pitanje u našem nepromjenjivom upitniku vezano je za sve nas koji slušamo ovo, koji vas slušamo sad. Kako biste vi potaknuli sve nas koji slušamo na promjenu?
Pa mislim, učinite sve što možete da vama bude bolje. A da bi vam bilo bolje, morate promijeniti ono što je sad. Jer da vam je sad najbolje, onda vam ne bi moglo biti poslije bolje. Dakle, mislim, može biti bolje. Nešto... Samo na sebe mislite kako da si svoj život učinite ljepšim, jer onda činite ljepšim i svima oko sebe.
To je baš jako lijepa misao i baš savršena za kraj. Dinka, puno vam hvala na ovom razgovoru, ovo je bilo predivno, ja sam stvarno uživao.
Hvala.
Hvala i vama svima koji ste slušali. Ja sam Žika i premalo čitam.